Прытанне, меня зовут Дмитрий Гурневич. Радио «Свобода» зараз у Осло, где в эти дни отбывается церемония вручения Нобелевской премии «Галине миру». Нагадаю, сярод лауреатов есть и белорус Алесь Бяляцкий. И сегодня про реакцию у свете на эту премию для Беларуси я размовляю с аналитиком, супрацовницей аналитичного центра «Атлантик Каунсел» Ганной Любаковой. Ганна, вот... Премия эта у разные часы еще Советский Союз имела велизарное значение, потому что Пастернака, письменника, примусили отмовиться от премии. Лех Валенска, когда отримал эту премию, коммунистичные влады Польши досылали у посольства Норвегии в Варшаве протесты супрать этой премии, супрать такого нарывания. Навод Гитлер был супрать немецкого лауреата, высылал протесты. Вот насколько сегодня эта премия вогуле важная у свете воспринимается, как нечто суперпрестижное?
Ну, эта премия, безумно, международного масштаба. Я не ведаю ни в одной иншей премии, которая бы, напомню, имела такое значение, что вот мы ставим ставки, чакаем, святкуем, ці не святкуем, абураемся, ці тешимся. Тому, конечно, это выкликает во всем свете абсолютно ажиотаж. Коли казать про лауреатов и были названы несколько прозвищ, то где теперь СССР, где теперь ПНР? И, конечно, это так само сигнал, який демократичный свет и Нобелевский комитет хочет посылать и посылают у отповедные краины. И, конечно, все лето это так само сигнал у три краины, которые были узнагородженные. Для нас, белорусов, важен той сигнал про Олеся Беляцкого. Олесь Беляцкий змагался за незалежность Беларуси и перемог. Теперь он змагается за вольность, свободу и демократию Беларуси, и, конечно, так само переможе. И, безумовно, это так само вось мае великий престиж, и это так само увага. Треба разуметь, что в усім свете отбывается множество подей щодня. И коли узнагороживается лауреат из нашего региона, это значит, что наш регион мае великое значение для всего света.
А насколько громадская думка у свете в уголе ведает и разумеет, кто такие Олесь Беляцкий?
Олесь Беляцкий – это глыба, это фигура абсолютно велизного, сусветного масштаба, и нам вельми пошанцевало с нашими героями. Олесь – это абсолютно символ вот такой щирости, але так само стиплости. И это вельми зрозумело во всем свете, потому что он змагается за права человека, он змагается за вольность, за демократию, он политвязень, вязень сумления, так само он у турме. И это то, что все разумеют. Это вось каштовности, которые вельми отшивают люди во всем свете. Конечно, и Нью-Йорк Таймс его называл, и опорой правооборонного руху в Восходней Европе. Он отримывал множество узнагородов. Как только он отримал премию, почалися знову заклики до его вызволения, тому конечно, он ведомый. Этот человек уже 10 годами змагается, и, безумовно, это таки, видите, твар, символ Беларуси, и вот это наш герой.
У связи с войной в Украине Беларусь в информационном плане надошла как бы на другие боки, что абсолютно зрозумело и натурально. Насколько вот эта премия для белорусского представника может изменить эту информационную, ну не блокаду, а принамсі другие або третий шерех для Беларуси сегодня?
Увага до Беларуси все же есть, конечно, я стала меньше, потому что новиновый цикл так працует. Это логика новинов, когда не отбывается никаких визуальных решев, то увага зникает. Мы памятаем, что навода Украина вот улетку, и она зникла, да, того, как почался контрнаступ. Тому навод Украине, какая война, может быть меньше уваги, там, тем больше, в зависимости от того, что там отбывается. Когда же сказать про Нобель, то безумовно, это снова же вось притягнение уваги до того, что отбывается у нас, и я думаю, что режиму зараз вельми некомфортно. Потому что Олесь Беляцкий – это один из нешматликих лауреатов, которые у турме на данный момент. На момент отримания этой премии. Так, ранее это было в 30-х, а последний раз это было в 2010-м, когда китайский лауреат с Китая был изнагороджен. Тому, конечно, это увага и это нагадывание всему свету про то, что отбывается в нашей стране. И, конечно, я думаю, что там у Менску, ну, я не вельми счастливая, что такая увага есть.
А як эксперты за мяжой адрагавалі на прэмію для Беляцкага?
Безумоўна, зноў жа, гэта нагадванне пра тое, пра нашу сітуацыю, гэта нагадванне пра ягоны лёс, і пра лёс і праваабаронцаў у нашай краіне, і пра лёс грамадзянскай супольнасці, і агулам усіх палітвязняў. Перад усім, што важна, гэта заклікі да вызвалення, таму што гэта салідарнасць, премія, так, але гэта таксама ціск. Гэта таксама ціск на рэжыму Беларусі, каб вызваліць гэтых палітвязняў. Канешне, самае важнае, што зараз могуць рабіць эксперты і журналісты, і палітыкі ва ўсім свеце, гэта патрабаваць вызвалення палітвязняў у нашай краіне. Гэтая прэмія вось стала зноў жа чарговым штуршком.
После обещания навины про то, что премия пойдзе, ну, так званым прадстаўнікам трох братских народаў, многія людзі, прынамсі грамадская думка ў Украіне, частка забурэння да гэтага паставілася. Як людзі за мяжой, ці яны ўспрымаюць таксама праз гэтую оптыку вось уручэння прадстаўнікам Расіі, Беларусі, Украіны прэміі?
Ведаеце, гэта выраз пра братэрскія народы, пра мір у рэгіёне, гэтак далей. Гэта абсалютна нармальнае вось вызначэнне, дэфініцыя гэтай Нобелеўскай прэміі міру. Гэта не звязана ні з Беларусі, ні з Расіяй, ні з Украінай. Гэта ўжо было 10 годзімі, калі гэта вызначэнне існуе, вы можаце пачытаць, як яно выглядае. Таму, канешне, гэта абурае украінцаў, гэта зразумела, таму што для іх гэта краіна агрэсар, Расія, якая атрымала прэмію, гэта нават не пра мемарыял, які ніякага дачынення да Пуціна не мае. Але іх гэта абурае, і, канешне, на якім такім эмацыйным узроўні мы можам гэта зразумець. Проста тут гаворка пра разуменне важнасці таго, што адбываецца ў нашых краінах. І, канешне, я думаю, што на гэта перадусім звяртаюць увагу. І давайце проста старацца глядзець на гэта з больш глабальнай перспектывы. Наш рэгіён вельмі важны для свету. І гэта тое, што варта ўлічваць. І я размаўляла з украінскімі журналістамі таксама, яны кажуць, што... Ведаеце, што вельмі цікавую рэч, яны сказалі, што мы бы хацелі, каб Алесь Беляцкі сам асобна атрымаў сваю прэмію. Ён яе заслугоўвае, але, напэўна, вось не ў кошыку з Расіяй ці з усімі трыма краінамі.
А што можа даць гэты Нобель Беларусі, апрача прэстыжу?
Зноў жа, гэта ўвага і гэта, канешне, вось прыцягненне ўвагі, фокус да палітвязня, да палітычнай сітуацыі, да крызісу з правамі чалавека ў нашай краіне. З іншага боку, давайце падумаем, што ведаюць беларусы ўнутры Беларусі пра прэмію міру і агулам пра міжнародныя прэміі. У нас няма, напэўна, шмат інфармацыі пра гэта, на жаль. І тут, дарэчы, я думаю, што гэта для нас задача, каб патлумачыць людзям ўнутры краіны значэнне. Я зайшла недавно на сайт БЕЛТ і на іншыя дзяржаўныя сайты, і там, канешне, нічога няма пра гэта, і калі пагугліць, пашукаць вясну, то там будзе, безумоўна, пра нейкія палітычныя замовы, пра каляровыя рэвалюцыі, пра тое, што яны у чымсьці там удзельнічалі, гэтак далей. Канешне, там няма пра гэта, як і не было раней пра Святлану Алексіевіч, якую таксама прысуджэнне прэміі ігнаравалі. Таму гэта задача для незалежных журналістаў, каб тлумачыць. Ну, я думаю, што цяпер для Лукашэнкі гэта, ведаеце, такі асабісты вораг, бо яму Лукашэнку некамфортна, што вось Алеся Беляцкага ўзнагародзілі проста самай прэстыжнай прэміяй у свеце. І я думаю, што для іх гэта, канешне, вельмі, вельмі такі ўдар у пэўным сэнсе. Вось, але давайце тлумачыць, давайце распавядаць таксама беларусам, што мы варта, бо Алесь Беляцкі безумоўна заслугоўвае.
Вы у Осла ўжо некалькі дзён. Вот што, на вашу думку, кажуць увогуле пра Беларусь, згадваючы гэтую прэмію для Алеся Беляцкага, на што фокусуецца увага і грамадская думка?
Кажуць пра смеласць, кажуць пра тое, што яны зрабілі вялізны ўнёсак у правы чалавека, кажуць пра тое, што гэта сусветны маштаб. І насамрэч, сапраўды, гэты фідбэк, які я чую, ён вельмі для нас... прыязна і вельмі для нас важна. Я думаю, што мы самі не ўсведамляем яшчэ маштабу і асобы Алеся Беляцкага, і таго, што мы, беларусы, апошнімі 10 годзямі рабілі. І я была на выставе ў Нобелеўскім цэнтры міру, там, дзе вось зараз яе недавно хутка дакладне адчыняць, і там вялікая частка прысвечаная экспазіцыя, прысвечаная Алесе Беляцкаму і пратэстам у Беларусі. І гэта ўсё, ведаеце, так звязана, плюс 10 годзям таго, што адбываецца ў Беларусі. То бок людзі гэтую гісторыю ведаюць і усведамляюць. Я думаю, што гэта вельмі важна тлумачыць, каб яны бачылі, што гэта не толькі пра 20-ты год, гэта 10-годзе змагання за свабоду, і што мы, беларусы, яе заслугоўваем. І вось у гэтым, гэта, я думаю, вялізны такі прарыў і вялізнае значэнне ўзнагароды і таго, што вось пра нас зараз будуць разумець.
Дзякую, Ганна.
Дзякую.
Я нагадаю, што нашай госці сёння была Ганна Любакова з аналітычнага цэнтру Atlantic Council. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», з вамі быў Дзмітрый Гурневіч. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Добры день, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами Ганна Соусь, і я рада вітаць у праскай студыі «Свабоды» прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту улады, кіраўніка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павла Латушку. Добры день, спадар Павел.
Добры день, вітаю вас.
Дзякую, што прыйшлі да нас у будынак. Я ведаю, што некалькі гадзінаў таму вы выступалі ў чэшскім парламенце. Раскажыце, што гэта было?
Ёсць палітыкі, якія трымаюць слова. Это словы старшыні чэшскага парламента, спадарыні Адамова. Мы сустрэліся з ёй сёння раніцай у развіццё тых дамоўленасцей, якія мы дасягнулі ў Варшаве, калі яна была з афіцыйным візітам у Варшаве. Тады разам з парламенцкай дэлегацыяй яны наведалі музей вольнай Беларусі, і мы правілі першыя перамовы і акрэслілі з іх 5-6 пунктаў да рэалізацыі. Адным з пунктаў менавіта было прадставіць чэшскім парламентарыям, грамадскасці, а таксама замежнаму дыпламатычнаму корпусу сітуацыю пра Беларусь. І гэта сустрэча адбылася, а пазней адбылася дыскусія па беларускай тэматыцы, сумесна з кіраўніцтвам беларускай службы Радыё Свабоды з Падром Лукашуком. Гэта таксама вельмі важна. Галоўнае, што мы абмяркоўвалі. Першае, што прэзідэнт Чэхіі падпісаў акт Магніцкага, чэшскі акт, які дае магчымасці ўводзіць нацыянальныя санкцыі чэшскаму ўраду ў адносінах да рэжыму Лукашэнка, да ўсіх тых, хто вінаваты ў рэпрэсіях і за вайну ва Ўкраіне. Гэта ў сувязі з тым, што Еўрапейскі саюз адкладвае прыняцце чарговага санкцыйнага пакету ў адносінах да Беларусі, дае нам магчымасць працаваць. Учора яна правяла сустрэчы з міністрам замежных спраў Чэхіі Ліпаўскім, і якраз яна была падрыхтавана да абмеркавання іншых крокаў стратэгіі. Я перадаў, дарэчы, спісак больш за 200 асобаў, дзяржаўных чыноўнікаў, прапагандыстаў, таксама суддзяў, якія прыгаварылі беларусаў да гадоў турмы ў сувязі з тым, што яны выступілі супраць вайны, іншых адказных за рэпрэсію ў Беларусі і за падтрымку вайны ва Ўкраіне дзеля таго, каб урад Чэхіі разгледзеў магчымасць прыняцця адпаведнага санкцыйнага акту бліжэйшым часам. Мы таксама дамовіліся, што вельмі уважліва на ўзроўні адпаведных міністраў ва ўрадзе будзе разгледжана нашая прапанова аб уяўленні КДБ і ГУБОПік МУС, беларуская гестапа, тэрарыстычнымі арганізацыямі. Дарэчы, я прывёў прыклад, што учора Сойм Літвы у выніку нашых вельмі актыўных кансультацый кабінету, і ў мяне была сустрэча ў Варшаве два тыдні таму з парламенцкай дэлегацыі Літвы, мы абмяркоўвалі гэта пытанне. Ён Сойм Літвы прыняў адпаведную рэзалюцыю, дзе якраз пазначана неабходнасць прызнання КДБ і ГУБОПіка тэрарыстычнымі арганізацыямі, пазначана неабходнасць увядзення роўных санкцый у адносінах да Расіі і рэжыму Лукашэнкі, павелічэння ціску на рэжым Лукашэнка, пазбаўлення права рэжыму Лукашэнкі прадстаўляць Беларусь у міжнародных арганізацыях. І менавіта гэтыя тэмы таксама былі пунктамі стратэгіі, якой мы абмяркоўвалі са старшынёй парламента Чэхіі. Мы абмяркоўвалі пытанне і юрыдычнай адказнасці. Вы ведаеце, што некалькі месяцаў таму назад адбылася сустрэча з міністрам юстыцыі Чэхіі, і ў развіццё гэтай сустрэчы спадарня старшыня, спікер парламента Чэхіі, абяцала, што яна правядзе адпаведныя кансультацыі, каб арганізаваць сустрэчу і з міністэрствам юстыцыі, з пракуратурай Чэхіі, каб пачаў рухацца працэс крымінальнай адказнасці тых, хто катаваў і працягвае катаваць беларусаў у Беларусі. Гэта цяжка казаць з пункту гледжання таго, калі гэта станецца. Але паверце, усе гэтыя сустрэчы маюць менавіта мэту, каб дасягнуць гэтага выніка.
Спадар Павел, я ведаю, што адна з важных пазіцый аб'яднанага пераходнага кабінету – это прызнанне Беларусі акупаванай тэрыторыі. Ці гэтае пытанне вы абмяркоўвалі, якім чынам вы яго абгрунтоўваеце?
Так, сапраўды, я чую тыя галасы палітолагаў, паважаных мною, якія кажуць, што нельга так прымаць сітуацыю ў Беларусі, але ўсё ж такі, вернемся да ўчарашняга вечара. Была сустрэча з прэзідэнтам Польшы Анджэем Дудай. Анджэй Дуда публічна завёў тым, што Беларусь знаходзіцца пад расійскай акупацыяй. І ён верыць у тое, што большасць беларусаў, якія мараць аб вольнай Беларусі, ніколі не пагадзяцца з расійскай акупацыяй тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, пазней я гутарыў з прэзідэнтам, ён нават казаў, што магчыма ён паднімець гэтае пытанне ў Давосе. Але нават калі не будзе яно паднята прэзідэнтам Польшы, але факт таго, што гэта ўжо ёсць у публічным звароце з вуснаў прэзідэнта Польшы, з вуснаў сакратара Савета нацыянальнай бяспекі Украіны Алексея Данілова, з вуснаў офіса прэзідэнта Зеленскага, дэпутатаў Верхоўнай Рады Украіны, міністра замежных спраў Ландсбергіса, які таксама заявіў аб частковай акупацыі Беларусі. Гэта ўсё палітычныя, з пункту гледжання знешняй палітыкі, вельмі важныя заявы, якія рыхтуюць глебу. Чаму нам гэта важна зразумець? Глядзіце, калі мы сёння разглядаем, што Беларусь акупаваная тэрыторыя, бо Лукашэнка нелегітымны кіраўнік. Ён атрымаў, утрымаў гэту ўладу толькі дзякуючы таму, што яму дапамог акупант. Прэзідэнт Расіі, Расійская Федэрацыя. І да гэтай пары ён пры ўладзе таму, што яго падтрымлівае Расія. Расійскія войскі ўваходзяць на тэрыторыю Беларусі і робяць тое, што лічаць неабходным, парушаючы Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, парушаючы двухбаковыя дамоўленасці Беларусі з Украінай. Яны атакуюць Украіну, наносяць ракетныя ўдары, яны ўваходзяць на тэрыторыю Украіны. Зараз ствараецца пагроза прымянення чарговы раз сіл у адносінах да Украіны. Гэта прамое парушэнне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка злачынец, ён выконвае волю не беларускага народа, не Канстытуцыі Беларусі, а волю расійскага акупанта. Паўстане пытанне, мы верым у тое, што Украіна пераможа, будзе перамовы пра мір. І вось узнікне пытанне, хто будзе весці гэтай перамовы? Калі функцыянальна Лукашэнка да гэтай пары пры ўладзе? Ну, функцыянальна яго хутчэй за ўсё будуць нейкім чынам запрашаць ці прымаць неабходнасць таго, каб ён быў у гэтых перамовах. Ці важна нам, каб быў пачуты голас беларусаў? Хто будзе прадстаўляць голас беларусаў? Мы не маем гэта выключнае права, але мы стварылі гэты аб'яднаны кабінет, каб сапраўды казаць не ад імя Светланы Ціхановскай, Паўлу Латушка, ці Валерыя Кавалеўскага, ці Валерыя Сахашчыка і іншых маіх калегаў па кабінету, а ад імя беларусаў. Калі беларусы будуць лічыць, што мы кажам штосьці на гэтых перамовах, ці сёння не так, то кажыце, трэба што падтрымліваць Лукашэнку, што трэба адмяняць санкцыі, што трэба не ціснуць на рэжым, што трэба не да адказнасці не прыцягваць. І вось, мірнае пагадненне. Што паставіць галоўным пытаннем Украіна? Дэмілітарызацыю суседніх краінаў, тэрыторый. Перадусім галоўным пунктам 1 будзе Расійская Федэрацыя. На тэрыторыі, прабачце, Беларусь. На тэрыторыі Беларусі будуць расійскія войскі. І гэта менавіта мірны шлях, патэнцыйна першы варыянт мірны шлях вызвалення Беларусі. Міжнародная супольнасць павінна будзе запрасіць і нас да гэтых перамоў, калі мы будзем мець сілу, калі мы будзем мець свае вайсковыя структуры ва Ўкраіне, калі мы будзем мець моцны план перамога ўнутранага пратэста, калі ён будзе развівацца, мы будзем мець гэтую сілу, міжнароднае прызнанне, міжнародны кантакт, і мы будзем за гэтым сталом перамоваў таксама, і мы будзем дамагацца вываду расійскіх войск з тэрыторыі Беларусі. Пуцін скажа: "Не, прабачце, я хачу мець свае гарантыі ад НАТО, бяспекі, і мне патрэбны войскі Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі". А наш адказ будзе: "Валодзя, не. Ты акупаваў тэрыторыю Беларусі. Гэта акупацыйныя войскі, таксама як вы хацелі акупаваць тэрыторыю Украіны. Таму деакупацыя гэта вывад расійскіх войск, гэта будзе міжнародным патрабаваннем. А другі крок гэта новыя датэрміновыя выбары. Гэта мірны шлях. Калі не ўдасца яго рэалізаваць, і вось гэта давайце зразумеем, то тады ў нас ёсць іншы сцэнар. Але гэты іншы сцэнар, ён найбольш рызыкоўны.
Дзякуй вялікі, што пазначылі і дэтальна патлумачылі гэтую пазіцыю. Я хацела з вамі пагаварыць пра тое, што вельмі актыўна, вельмі балюча для многіх цяпер дыскутуецца ў Беларусі ў сацыяльных сетках. Гэта пытанне палітзняволеных. Гучаць галасы і назіральнікаў, і збольшага родных палітзняволеных, што робіцца недастаткова для іх вызвалення, што магчымы пэўны гандаль, што магчыма у складзе кабінету павінен быць спецыяльны прадстаўнік у справе вызвалення палітзняволеных, што не робяцца все намаганні, што магчыма ёсць магчымасць гандлявацца з Лукашэнкам і вызваліць палітычных зняволеных. Якая ваша пазіцыя у гэтым вельмі складаным пытанні?
Крытыка мае месца быць і павінна быць, але я думаю, пагадзяцца ўсе са мной, што мне баліць таксама, бо мой дваюрны брат палітзняволены. Анатолій Латушка, 6 гадоў турмы, якога 50 раз білі, якому на галаву пранулі пакет цэлафанавы і збівалі. І мне таксама гэта баліць. Яго жонка таксама была прызнаная палітзняволенай, атрымала 2,5 гады хіміі. І ці магу я быць абыяквым да гэтага пытання? Не, не магу. Шмат людзей, якіх я асабіста ведаю, знаходзяцца ў турмах, з якімі я камунікаваў і сярод апазіцыі, і не толькі апазіцыі, падчас папярэдняй працы. І мне таксама гэта баліць. Вельмі, вельмі баліць, калі Дар'ю Лосік арыштавалі і таксама накіравалі ў турму. гэта здзекі, якія адбываюцца з адносінах да палізняволеных. Але у меня была не так давно сустрэча з намеснікам памочніка дзяржсакратара ЗША, якая адказвае за пытанні правоў чалавека. Бюро па правах чалавека дзярждэпартаменту ЗША. Я запытаўся ёй упрост: "Скажыце, вы найбольш дасведчаная краіна. Якія ёсць інструменты, сродкі, якія мы б маглі прымяніць у адносінах да вызвалення палізняволеных?" Ведаеце, што яна адказала? Няма універсальных сродкаў. Іх не існуе. Могуць быць толькі індывідуальныя сродкі. Таму я хачу сказаць, што такія індывідуальныя крокі робяцца.
І прыклад таму, мається на увазі, напрыклад, вот справа Наталі Хершыці,
так, вызвалення журналіста Радыё Свабода. Гэта таксама індывідуальны крок. Я магу сказаць сёння, што былі размовы і на больш можа важкія крокі. Не кажу тут пра дзясяткі патэнцыйна тых, каго маглі вызваліць, але некалькі чалавекаў. Лукашэнка не датрымаў слова. Ніколі не датрымаў слова. Вельмі важна, што якраз такі вось, што такое ў палітыцы трымаць слова. Тая жа спікер парламента Чэхіі Адамова сказала мне сёння, што яна ініцыявала па выніках нашай сустрэчы, калі мы прадставілі колькі палізняволеных, як над імі здзекваюцца ў Беларусі, прапанавала ўсім жанчынам, кіраўнікам парламентаў Еўрапейскага саюза падпісаць зварот да аб вызваленні Дар'і Лосік. І гэты зварот падпісалі кіраўніцы парламентаў Кіпру, Польшчы, Германіі, Літвы. І гэта, канешне, гэта сімвалічна, гэта зварот. Так сама, як сімвалічна, калі ёсць хросныя бацькі ў Еўрапейскім парламенті. Я сустракаўся з упаўнаважным па правах чалавека Еўрапейскага саюза. Гэта ўсё сімвалічныя крокі, гэта малыя крокі. Але зразумейце адну рэч. Лукашэнка яшчэ не выбачыў нікому. Он увогуле не выбачае ніколі. Ён помсціць за 2020 год. Ён яшчэ нават не прыпыніўся. Калі мы кажам пра вызваленне аднаго, ён заўтра саджае двух, трох, дзесяцірох. І тут будзе такое пытанне. Мы можам дамовіцца з вамі і вызваліць некалькі, сапраўды, дай Божа, хворых, можа дзяцей непаўнагадовых, а заўтра ён пасадзіць чарговы. Пытанне вось не закрытай гэтай тэмы, ён хоча помсціць.
І чым сітуацыя адрозніваецца ад той, калі гандлявалі палітвязнямі?
Яна беспрэцэдэнтная.
Гадоў 10 таму.
Да, прабачце, ну я прызнаюся, я памятаю гэтыя размовы. Санкцыі палізняволены. Колькі тады было палізняволены? 5-6. Я пагаджаюся з Андрэем Санікам, што толькі моцныя санкцыі, моцны прэсінг, ціск могуць прымусіць гэтую дзікую ўладу змяніць свой падыход і пачаць хоць кропкова вызваляць палізняволены. Яшчэ не выкарыстаны ўсе інструменты. Яшчэ не выкарыстаны інструменты крымінальнай адказнасці ў адносіна да Лукашэнка і яго паплечніка. Вось за гэта я вяду барацьбу і кожны дзень, і я крытыкую еўрапейскіх партнёраў, я крытыкую партнёраў у канкрэтных краінах. І амерыканцам учора была сустрэча з дзярждэпартаментам ЗША, бюро па правах чалавека. Я ім таксама сказаў, гэта павінна быць адным з элементаў стратэгіі, паказаць, што яны будуць мець лёс такі, як меў лёс Мілошавіч. Яны будуць у трыбунале адхок па Беларусі. Савет Еўропы плануе прыняць адпаведнае рашэнне. Это беспрэтэндэнтная сітуацыя. Лукашэнка не гатовы і не будзе гатовы вызваліць усіх. Давайце гэта зразумеем. Але гэта не азначае, што мы не павінны весці барацьбу за кожнага. І вось гэта яна праца ідзе, яна не можа быць у пабліку.
Гаспадар Павел, вот тыдзень таму на гэтым месцы сядзела Анхіла Інспіноза Руіс, беларускамоўная гішпанка, і мы з ёю пачыналі размову, згадваючы фотаздымак, на якім былі вы, на якім быў Владзімір Макей, на якім была яна. Это была прэзентацыя з яе зборніку перакладу Максіма Богдановіча на гішпанскую мову з беларускай мовы. І тады Анхіла мне сказала, вот я згадваю той час, і мы верылі, я верыла вас, яна казала, верыла ў Макея, што людзі, якія штосьці могуць зрабіць. Але 20-ты год паказаў, што вось вы на адным баку, а Макей абсалютна на іншым баку. Маё пытанне якраз звязанае з роляй Владзіміра Макея. Ці лічыце вы ягоную смерць натуральнай, якая магла быць ягоная роля цяпер, калі можна казаць пра замежную палітыку рэжыма Александра Лукашэнкі?
З 20-го года ў нас няма міністэрства замежных спраў, і незалежна будзе, ці быў бы яшчэ Макей, ці хтосьці іншы на гэтай пасадзе будзе, у нас няма знешняй палітыкі. Знешняя палітыка ўся арыентавана толькі на адзін вектар, расійскі. Выкананне інтарэсаў гаспадара. Гаспадаром для Лукашэнкі з'яўляецца Пуцін, а ён працуе яго халуём. І гэта трэба зразумець. Ён халоп. у барына. Ён выконвае ўсё тое, што важна для інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. Знішчаецца беларускасць, знішчаецца беларуская мова, культура, свядомасць, назвы апошнім часам, тапанімічнай змены. Мы чыталі з вами аб гэтым. Таму, што казаць пра знешнюю палітыку, ўжо практычна нема сэнсу штосьці казаць. Я хутчэй схільны думаць, што Макей памёр у натуральны спосаб. Магчыма, гэта было самабойства, самазабойства. Гэта таксама адзін з варыянтаў, які можа разглядацца, таму што ён быў пад вельмі моцным псіхалагічным ціскам. Фактычна, яго роля ва ўрадзе была ўжо блізка да нуля. Яму было сказана, калі чарговы пакет санкцый будзе ўведзены, ён страціць сваю пасаду. І ўжо пачалася падрыхтоўка яму замены. І я перакананы, што ў Ірване ён меў размову з Лукашэнкам. І гэта размова скончылася для яго вельмі негатыўна. Лукашэнка не прапанаваў яму нічога. А што можа прапанаваць Лукашэнка Макею? Было кіраўніку адміністрацыі, яго былому міністру замежных спраў, якую новую пасаду? Паслом у США? США не прымуць пасла. Куды ён можа? Прэм'ерам зрабіць? Ён ужо яму не давірае, ён не зробіць яго прэм'ерам. Кар'ера яго скончылася. І гэта фатальнасць гэтай сітуацыі давіла да таго, што сталася. Ці быў там нейкі след расійскі, як часта кажуць. Я не думаю, што гэта... Можна нейкі працэнт на гэта адвесці. Дарэчы, будзе Белінкет праводзіць адпаведнае расследаванне, паглядзім, наколькі яны прадставіць нейкі факты, доказы, можа, гэтай версіі ці іншай. Але ўсё ж такі гэта апошняе, што сёння патрэбна Пуціну. Яму не трэба дэстабілізаваць сёння Лукашэнку. Вось калі Лукашэнка, калі будзе створана сумесная групоўка расійская і беларуская, моцная на тэрыторыі Беларусі, і тады Лукашэнка падумае знянацку, а я не буду выконваць загад Крымля і не накірую беларускія войскі, вось тады ўзнікнуць пытанне з Лукашэнкам. Што з ім зробіць Расія? На сённяшні дзень я не думаю, што ёсць сэнс дэстабілізацыі. Таму, хто бы не стаў бы новым міністрам замежных справ, усіх кандыдатаў мы як бы ведаем, таму што і працаваў я ў гэтай сістэме, гэта ўсё будуць салдаты. Такім салдатам быў Макей. Так, я пагаджуся з вамі, што ён быў больш прыхільны да беларускасці. Гэта ў яго было, да культуры, а гэта не апраўджвае тое, што ён фактычна быў адказны за рэпрэсію ў 2010 годзе. Я памятаю, як міністрам культуры тады я з Пралескоўскім размаўляў і казаў, ну вось, мне падаецца, што вось гэта будзе шлях новага адкрыцця, нейкі такі подых пра еўрапейскасці ва ў нашым урадзе. Мне нават тады, я памятаю, Мясніковіч сказаў, вы ў нас тут пра еўрапейскі міністр адзіны ва ўрадзе. Ну, ці гэта была адзнака, ці гэта была наадварот ганьба, я не ведаю, але надзея была, а хто адказваў за плошчу? Макей. Колькі людзей было затрыманы? Тады быў мой брат на гэтай плошчы, які, на жаль, ўжо не жыве. І пазней Лукашэнка расказваў, мы скантралявалі ўсіх, хто быў на плошчы, ўсіх. Сотні затрыманых, збітыя Някляеву, збітыя Саннікаў. І за гэта адказваў Макей. Мы што, пра гэта забыліся? Макей сказаў пасля 20-го года, мы знішчым усе пазаўрадавай арганізацыі, калі вы не спыніце санкцыямі.
Ён гэта зрабіў. Супольнасць дакладніцца.
Так, грамадзянскую супольнасць. І гэта ён зрабіў. І што мы зараз будзем казаць? Што ён вёз нейкі ў каперту ў Варшаву, прабачце, ў Лоць, на саміт ОБСЄ? Ні, не вёз. Яна была пустая. Ён нічога. Мне нават дыпламатычныя крыніцы кажуць, што былі перамовы з ім, былі некалькі, можа, месяцаў, можа, больш нават да вайны, нават такіх маленькіх крокаў. І склалася ўражанне, што ён нават пабаяўся перадаць гэта Лукашэнку.
Вы назвалі таго, хто прыйдзе на замену Макея, і тых, хто цяпер ва ўладзе Беларусі, салдатамі. Ну і недаўна ўведзенае смяротнае пакаранне ў дачыненні да вайскоўцаў ці дзяржаўных службоўцаў за здраду дзяржаве так званым парламентам Беларусі. Я хацела вас запытацца, як вы мяркуеце, на каго гэта разлічана?
А вось гэта рэакцыя на тым ліку і надзейнасць кабінета. На ўсіх тых, хто працуе на змены ў Беларусі. Паглядзіце. Ён уводзіць смяротнае пакаранне ў адносіны да вайскоўцаў. На тэрыторыі Украіны ёсць добраахвотніцкія падраздзяленні Беларусі, якія героі нашай краіны, нашай Беларусі, змагаюцца за вольную Украіну і мараць аб тым, што будуць вызваляць Беларусь. Валерій Сахашчык, прадстаўнік па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, займаецца таксама вайсковым будаўніцтвам на тэрыторыі Украіны структураў, звязаных з нашымі добраахвотнікамі. Гэта таксама даволі канкрэтны працэс. І Лукашэнка разумее, што армія, так як і грамадства, не схільная да вайны ва Ўкраіне. І мы маем даволі актыўную камунікацыю з вайскоўцамі, і мы маем гэты зрэз інфармацыі, і ён паказвае, што вайскоўцы не хочуць ісці. І вось будзе гэта трыгерная сітуацыя, калі Лукашэнка выканае загад Пуціна і разам з расійскімі вайскамі яны пойдуць у Украіну. Што будуць рабіць беларускія вайскоўцы? Сілы спецыяльных аперацый, шчыра скажу, на жаль, хутчэй будуць выконваць загад, а іншыя то пытанне, куды яны складуць бронь? Зброю, ці яны перайдуць на бок Украіны. Калі перайдуць на бок Украіны, перайдуць да нашых структур. І гэта важна, ён гэтага баіцца. Вось ён адразу ставіць, вам будзе пагроза смяротна пакаранне. Бо нема дыму без агня. Агонь ёсць унутры. Ну, так што і можа быць і дым. Пытанне наступнае, дзяржаўныя службоўцы. Мы ведаем, сёння яны функцыянальна лаяльны для Лукашэнка. Я не хачу іх спраўджваць, казаць, што яны ось такія добранькі. Не, яны выконваюць, што ім кажуць, але яны нічога не ініцыюць. Гэта сістэма ўжо загадзя ідзе ў тупік, бо гэта людзі не матываваныя. Як, можа, нават калісьці было яшчэ за часоў Лукашэнка, можа, быў такі перыяд, вось, кажуць, такой лібералізацыі 15-й, там, 16-й гады. Яны не матываваны, значыцца, мы разумеем, але не апошнія перайдуць на бок беларускага народа. Калі сапраўды ўжо беларусы будуць на вуліцах, вось тады дзяржаўныя службоўцы могуць перайсці. Ён таксама баіцца камунікацыі з нашай праграмай. Кадры для новай Беларусі. Мы абвясцілі, у нас пайшоў запіс, у тым ліку і дзяржаўных службоўцаў з Беларусі. Мы падалі некаторыя дадзеныя, і гэта, канешна, іх адразу ўжо запалохала. Таму яны ўводзяць смяротнае пакаранне і адносіны да дзяржаўных службоўцаў. Бо ён баіцца расколу ўнутры. Ён лепш за ўсіх ведае рэальны стан сітуацыі ў Беларусі. Лепш за кабінет, лепш за нашых дэмакратычных лідараў, лепш, прабачце, нават за нашы незалежныя СМІ. Менавіта ён ведае, і таму ён так рэагуе.
Ну, вас, як фігуранта, ўжо не ведаю, якой колькасці крымінальных справаў. Хачу запытацца, тут, ці справа можа дайсці да завочных смяротных прысудаў?
Поживем, побачим. Я сегодня подписал открытый лист генеральному прокурору, так званому генеральному прокурору, так званому старшине следственного комитета. Захожу с функциональности этих позиций, бо иначе нема, что я отмовляюсь от адвоката, якого яны мне призначили, бо відповідності с криминально-процессуальным кодексом, я являюсь юристом, я не подписываю с ним никакой домовы, я не знаем с ним, а не бы он мне повинен боронить. Я не ведаю материалов справы, никто мне познаю мне ні з актам абвінавачання ў адносінах да мяне. Таму я сказаў, што мне такі адвакат не патрэбны, я не давяраю яму. Я гатовы сам прымаць удзел у судовым працэсе. Ну, зразумела, праз зум, каб тут не было нейкіх людзі, бо калі ж я паеду ў Беларусь, то адразу можа быць той сцэнар, пра які вы кажаце.
Я хацела вас запытацца, як вы самі ацэньваеце працу аб'яднанага пераходнага кабінету на гэты момант? Ну і дадатак хацела запытацца яшчэ, што з іншымі прадстаўнікамі пасля сыходу Таццяны Зарэцкай, ці будуць абвешчаныя новыя кандыдатуры? Магчыма, кандыдатура ў справе прадстаўніка ў справе палітвязняў таксама мае быць.
Дарэчы, заканчваю пытанне паехаць у Беларусь, вярнуцца ў Беларусь. Гэта таксама для нас вельмі зараз канкрэтнае пытанне, якое мы ставім усім, хто прыходзіць у нашай каманды, і прыходзіць яшчэ больш і больш. У тым ліку і бывшых, былых дзяржаўных службоўцаў. Ці вы плануеце вярнуцца ў Беларусь? І гэта з'яўляецца ключавым пытаннем. Калі людзі адказваюць станоўча, то так, яны члены нашай каманды. Канешне, могуць быць іншыя сітуацыі, звязаныя па нейкім там сямейных прычынах, але ўсё ж такі перадусім людзі матываваны, якія хочуць вярнуцца ў Беларусь. Я таксама хачу вярнуцца ў Беларусь. Спадзяюся, што гэта атрымаецца бліжэйшым часам. Што тычыцца кабінета? Канешне, гэта новая структура. І давайце падыходзіць да гэтага як да новай структуры, якая не мае сфармаванага апарату. І гэта вось якраз галоўнае пытанне, што нема да гэтай пары апарату. А апарат, гэта я, былы член ўрада, разумеючы структуру кіравання падобнымі інстытутамі, разумею ключавой элемент. І вось стварэнне апарату, камунікацыя паміж прадстаўнікамі, калі падрыхтоўка ідзе дакументаў, калі дакументы выносяцца на разгляд, прымаюцца і пазней рашэнне рэалізуецца, ідзе кантроль за іх рэалізацыяй. Гэта існуе ва ўсіх урадах свету, абсалютна ва ўсіх. Вось гэта галоўнае то, што нам ёсць. Таму ёсць, можа, недастатковая камунікацыя з офісам Светланы Ціхановскай, я прызнаюся, і мы бы хацелі я шчыра скажу, больш шчыльнай камунікацыі па ўсіх пытаннях, каб мы каардынаваліся. Але скажу вам добрыя навіны. Ну, напрыклад, мы мелі заўсёды добрыя адносіны з Александрам Азаровым, але не было такой камунікацыі, якая ёсць зараз. Калі мы рыхтуем санкцыйныя лісты, то мы перасылаем іх ім на верыфікацыю, яны гэта робяць. Іншыя інстытуты, якія рабілі самастойна свае санкцыйныя прапановы, напрыклад, беларускі расследчы цэнтр, пазней офіс таксама Светланы Ціхановскай. Нават учора на прыёме да мяне падыходзіць і кажуць, мы хочам каардынавацца. І гэта тады будзе зразумела нашым партнёрам, што мы заходзім адным голасам. Нават мы можам падаць розныя інстытуты, але адно і тое ж ім, з адной і той жа логікай, з адной і той санкцыйнай полісі, палітыкай, якая павінна прымяняцца. Валерий Сахашчык, мы вельмі часта на сумесных сустрэчах розных, і у нас ідзе камунікацыя, то есть фактычна палітычная падтрымка для яго, каб ён мог вырашаць тыя важныя пытанні, якія ёсць для яго. Таму мы сумесна сустрэліся з прэм'ерам Польшы. Спадзяюся, што атрымаецца ў нас сустрэча з прэм'ерам Літвы, што менавіта і агульная прысутнасць ўрада будзе такая больш на відавоку, каб мы таксама не дзейнічалі асобна. Я гляджу, вось Аліна Коўшык вельмі актыўна працуе. Таксама яна і гатова запрашае, вось разам мы ідзем зараз да міністэрства адукацыі Польшы па пытанням таго пагаднення, якое дэнансаваў у Лукашэнка. Дарэчы, бліжэйшым часам яны плануюць, я калісьці працаваў амбасадарам, тады нават не памятаю, можа і падпісаў гэтае пагадненне аб прызнанні дыплому паміж Польшай і Беларусію, а зараз тое пагадненне, якое я праводзіў перамовы, таксама плануецца дэнансаваць гэта з Францыяй, пагадненне аб працоўнай сферы культуры, адукацыі, сродкаў масавай інфармацыі падпісана ў 2010 годзе. Так што вось тут камунікацыя Крокба і Валеры Кавалеўскі ўсе ўключаюцца ў гэты працэс. Трэба час, гэта цяжка, я разумею, крытыка абсалютна аргументаваная. Што тычыцца сацыяльнай пытанні, ўжо ёсць кандыдатура. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам на паседжанні кабінета будзе размова з гэтым кандыдатам, гэта жанчына, і спадзяюся, што яна будзе плённая.
Апошняе маё пытанне, но звязанае з канцом году, што самае страшнае можа адбыцца ў 2023 годзе для Беларусі і што самае важнае можа адбыцца?
Удзел беларусаў у вайне супраць Украіны. Калі гэта адбудзецца, гэта будзе страшнае не толькі для 2023 года, гэта для гісторыі Беларусі. Беларусы ніколі ні на каго не нападалі. Беларусы не мелі ніякіх канфліктаў з Украінай. Гэта той бруд, гэта тая пляма, чорная пляма, якая застанецца на сумленні гісторыі беларускай нацыі на дзесяцігоддзі, стагоддзі. Я не ведаю, як мы пазней будзем глядзець у вочы украінцы. Нам і зараз цяжка. Цяжка ім растлумачыць, але калі гэта адбудзе, гэта будзе гэта катастрофа, гэта трагедыя, вельмі моцная. Таму наша задача, і чаму вось кабінет працуе, каб усе нас зразумелі, мы робім усё, каб не дапусціць гэтага. І я казаў сёння, што Лукашэнка заініцаваў тры вайны супраць Украіны, супраць Еўропы, міграцыйнай крызі, супраць беларускага народа. Мы павінны спыніць Лукашэнку да таго моманту, калі ён выканае загад Пуціна і дашле войскі. І вось гэта павінна быць стратэгія Еўрапейскага саюза і амерыканская стратэгія, якой, на жаль, на сёння ніхто з іх не мае. Беларусь стала як бы на не ў фокусе ўвагі, і гэтая праблема. Вось я думаю, што гэта галоўнае.
Дзякуй вялікі.
Але пазітыўна, ўсё ж такі, давайце падумаем.
Так, што самае важнае, што можа адбыцца ў Беларусі,
скажу,
што мае адбыцца ў Беларусі.
Я сустракаўся недаўна на мінулым тыдні з адным вельмі ўплывовым заходнім дыпламатам. І ён мне сказаў шчыра, гледзячы ў мае вочы, я перакананы, 2023, окей, 2024 год, тэктанічныя змены. Яны адбудуцца. Таму што тыя злачынствы, якія зроблены, тыя злачынствы, якія робяць, яны будуць проста ізаляваныя ад свету, і перспектывы ў іх няма. Будуць гэтыя тэктанічныя змены. Кажуць, вось палітыкі там штосьці абяцаюць, можа іх там пазней крытыкуюць за то, што яны гэта абяцаюць. Палітык павінен быць аптымістам. Ну, калі я не буду аптымістам, ну так што тады рабіць, праўда ж? Палітыкі павінны быць аптымістамі. Я шчыра скажу, я шчыры аптыміст. Я веру і працую на гэту веру.
Дякую вам великі, што знайшлі час прыйсці на свабоду. Для нас вельмі важна пачуць ваша меркаванне. Дякую великі.
Дякую великі. Жыве Беларусь.
Гэта быў Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, які верыць у тое, што тэктанічныя змены ў 2023 годзе наступяць. Гэта быў канал Свабода Прэміум, з вамі была Ганна Соус. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзеліцеся гэтым відэа, такім чынам яго зможа паглядзець як мага болей людзей.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе ўжо амаль 20 год.
Владимир Орлов. Імёны свободы. Книга, якую цяпер можна слухаць.
Мои герои заўсёды недзе побач, и гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свободы.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты свабоды. Просто паслухайце.
Беларуская спеўна-драматычная майстроўня даўно сталася легендай нацыянальнага адраджэння канца 20-го стагоддзя. Сергей Дубавец прысвяціў майстроўні кнігу, якая выйшла ў бібліятэцы свабоды. У мяне свае асабістыя ўспаміны пра майстровак і майстроўцу. Нас прывезлі на казле ў пастарунак, і сержант кінуўся зрываць у мяне з шыі керамічны медальён. Другі служака ў форме заняўся Віктарам Івашкевічам. Баронячыся адной рукой, другой я спрабаваў выцягнуць з кішэні пісьменніцкае пасведчанне. Віктар абараняўся абедзвюма рукамі. «Вы ведаеце, што вам свеціць за супраціў міліцыі, роў-сержант?» І тут мне нарэшце ўдалося тыцнуць яму ў твар чырвоную кніжачку з надпісам «Саюз пісацелей СССР». Тады такія дакументы дзейнічалі. Мы былі вызваленыя і паспелі на Дзвінскі бераг да старту ладжанага моладзю воднага ралі «Двіна Даўгава», што было пратэстам супроць будаўніцтва Даўгаўпілскай ГЭС. Медальёны удзельнікаў акцыі засталіся пры нас. Засталіся і чырвоныя пісягі на шыях, якія потым доўга мянялі колеры. Гэта было нашае з Віктарам першае затрыманне. Ішоў 1987 год. Потым, калі ён, журналіст паводле адукацыі, канчаткова абраў палітыку, у яго гэтых затрыманняў рабілася ўсё болей. І не проста затрыманняў, але судоў, адседак у турме на Акрэсціна. У 1988 Віктар займаўся арганізацыяй адной з першых чарнобыльскіх акцый у пратэсту – экалагічнага маршу па Прыпяці. Праз год ладзіў забастоўку кіроўцаў менскіх аўтобусаў. Увесну 1991 ствараў страйкамы. Ужо існаваў Беларускі народны фронт, у якім Івашкевіч ад самага пачатку быў у ліку лідараў. Да 1996 году ён працаваў сакратаром фронтаўскай управы на тагачаснай вуліцы Варвашыні і кожны дзень уздымаў над уваходам бел-чырвона-белы сцяг. Віктар адказваў за масавыя акцыі і фінансавае забеспячэнне фронту. Станіслаў Сускевіч сцвярджае, што лепшага арганізатара, чым Івашкевіч, ён проста не ведае. Ды сярод, так бы мовіць, апанентаў, бясспрэчна хапае людзей, якія былі з гэтым згодныя. Працу ім Віктар падкідваў рэгулярна. 5 гадоў ён рэдагаваў газету «Рабочий», дзе быў апублікаваны артыкул «Злодзей павінен сядзець у турме». За гэта рэдактар атрымаў у 2002 2 гады хіміі па абвінавачванні ў паклёпе на аўгусцейшую асобу. 2007-2009 гады Івашкевіч аддаў пасадзе намесніка старшыні партыі БНФ, потым кіраваў яе менскай гарадской арганізацыяй. На прэзідэнцкіх выбарах 2010 году стаў давернай асобай кандыдата ад Еўрапейскай Беларусі, Андрея Саннікава. Герой – той, хто і поразу сустракає з високо узнятою головою. У останні роки міліція не забирала Віктора з вуличних акцій або з дому з одної однюткої причини. Там ведали, що Івашкевич смертельно хворий і може померти просто у воронку. У беларускай мове слово «рыцар» афіцыйна не мае жаночага роду. Але ёсць прынамсі дзве нашыя суайчынніцы, якіх я без ваганняў назваў бы рыцаркамі. Першая – паўстанка 1831 году Эмілія Плятар, якая стварыла і ачоліла аддзел з некалькіх сотняў змагароў. Другая – Арына Вячорка. І рэч не толькі ў тым, што Арына, як і Плятар, прыйшла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Вячорка была заснавальніцай сучаснага рыцарскага руху ў Беларусі ды кіраўніцаю клубу рыцараў «Вялікае княства». Была арганізатаркаю дзіцячага летніку «Грунвальд», першага турніру ў Лосацкім парку, першых выправаў рыцараў на спаборніцтвы ў Польшчу і Чехію. Рыцаркую я ўспрымаў яе з тых даўніх часоў, калі прыязджаючы з Полацку ў Менск, начаваў у Арыны і Вінцука вячорак, і гаспадыня частавала мяне на дэсерт нязменную, але заўсёды з нейкімі новымі нюансамі шарлёткую. Арыну ўжо тады ведалі, відаць, усе, чые сэрцы біліся па-беларуску. Дзякуючы ёй, гэтых сэрцаў рабілася ўсё больш. Матэматык паводле адукацыі, яна разам з купкаю сябровы аднадумцаў стварала першае нацыянальнае незалежнае згуртаванне новага часу – беларускую спеўна-драматычную майстроўню, а затым яе спадкаемец у Талаку. Яна ладзіла дзясяткі імпрэзаў, адраджала беларускае школьніцтва. У 21-м стагоддзі Арына мужна і натхнёна ўзялася за справу, якая здавалася па сіле адно мужчынскім плечам – за адраджэння нашай даўняй музычнай культуры. Без вячоркі не з'явіліся пэрлінкі маёй, да хіба толькі маёй фанатэкі – 8 альбомаў даўняй беларускай музыкі, легенды вялікага княства, старажытная земля, музыка вялікага княства літоўскага. Арына стала прадусаркай знакамітага сёння гурта «Стары Ольса» і музычнага праекту «Вір», кансультантам фільму «Старадаўнія музычныя інструменты Беларусі» і праекту «Гістарычны эпас». Арганізоўвала ў Менскую Наваградку нацыянальныя конкурсы маладых выканаўцаў у гонар каралевы Боны. Удумаемся і ў гэтую лічбу – 100 ладжаных ёю канцэртаў старадаўняй і фальклорнай музыкі. А былі яшчэ клопаты пра дзяцей Радаславу, Францішка і Ружану. Імя сына Вячорка ведае цяпер усё незалежнае беларускае грамадства, а фільм «Жыве Беларусь», адзін з аўтараў якога Франак, заваяваў з дзясятак узнагародаў на міжнародных кінафестывалях. Мне бачыцца зусім не выпадковым, што зямны шлях Арыны, род якой паходзіць з Вялізу, з беларускай Смаленшчыны, завяршыўся ў нашай рыцарскай і адраджэнскай сталіцы Вільні. Яе душа адлітала ў нябёсы пад ціхую музыку вялікага княства. Не кожны і вельмі адораны мастак здольны стварыць свой космас. Гэта не пра Сергея Тимохова. Ягоны мастацкі сусвет, які нарадзіўся са спантаннага даследавання нашай дахрысціянскай да летапіснай мінуўшчыны, уладна вабіць, а часам палохае. Перад палотнамі, з ценямі ярылы і вялеса, са сціхотна-таямнічымі стодамі, з далёкімі згукамі паганскіх абрадаў і святаў, можа ўзнікнуць адчуванне, падобнае да прыцягнення бездані. Так твораць геніі. Мы сустрэліся ў Полацку, куды Тимохаў з сям'ёй прыехаў 1986, каб затрымацца ў прыдзвенні на 12 гадоў. Першай, убачанай мною сярзуковай працай, быў партрэт Івана Луцкевіча. Ужо одно гэта абяцала працяг знаёмства. Выбор гораду, адкуль пачыналіся беларуская гісторыя і культура, безумоўна, таксама быў невыпадковым. Без полацкага перыяду мы б ведалі мастака Цімохава зусім іншым. Але і сам Сержук, які проста іскрыў ідэямі і задумкамі, стаўся Полацку шчаслівым падарункам. Ён стварыў галерэю рыса, дзе лічылі за гонар выставляцца найвядомейшыя майстры. Непараўнальна шмат Сергей здолеў зрабіць для гораду як галоўны мастак. Дагэтуль у памяці ягоная персанальная выстава ў толькі што адчыненай рысе. На падлозе разгорнутыя папяровыя скруткі з магічнымі знакамі, кодамі і размаляваныя валуны, якія расставляюць у экспазіцыі моцныя і абсалютна нечаканыя акцэнты. Творы на сценах, напоўненыя алюзіямі і шматлікімі сэнсамі, хтосьці з мастацтвазнаўцаў назваў харугвамі. У сталіцу пры канцы 1990-х гадоў Цімохаў пераехаў ужо прызнаным і на радзіме, і за мяжой майстрам. Мастацтвазнаўцы пісалі пра незвычайнага каляріста, што ўмее праз нюанс да кантраст дасягнуць тонкага суладнага гучання, завабіўшы як быццам празрыстай канструкцыі, якая раптам прымушае разблытваць сапраўдную павуціну сімвалаў. Працягваючы натхнёна працаваць у сваёй галоўнай тэме, Цімохаў захапіўся графікай і адкрыўся як вытанчаны лірык. Графічныя аркушы з дню прынеслі яму гран-пры на біенале «Залатое пяро Белграду». Адзін з сяброў мастакоў адгукнуўся на адыход Цімохава прыпавесцю пра тое, як уладар ходзіць па райскім садзе і збірае ў кошык залатыя яблыкі, зрываючы адно самае спелае. Слабое суцішэнне. Апрача яго на адзівоснага сусвету, Сергей пакінуў жонку Рыту, дачку Вальжыну і сына Глеба. Усе мастакі. Сярод маіх улюбёных яго працаў метафізычныя серыі пад агульным назовам «Рытуальнае шэсце». Цяпер у гэтай адвечнай працэсіі заняў месца і сам Сергей. Дзед Дмітра Саўкі па бацьку, або, як казалі продкі, па мячы, паходзіў з сям'і беларуса Плытагона, а бабуля была дачкою рабіна. І ў Саўкавым абліччі, і ў ягоным характары непарыўна знітаваліся гены з абедзвюх гэтых радаводных галінаў. Ён умеў пераконваць у сваёй праўдзе, гатовы быў прачытаць бліскучую лінгвістычную лекцыю казань, але разам з тым мог бы ганяць плыткі, бо быў дужы, цігавіты і заложны ў працы. Любоў жа да беларускай мовы, а можа і змагарскі дух ён успадчыў ад бабулі па кудзелі, родам з тых самых мясцінаў, дзе нарадзіўся Тадэўш Касцюшка. У 1982 годзе Зміцер з аднакляснікам і суседам па парці, цяпер слынным мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, дачуліся, што ў Заслаўі беларускія нацыяналісты будуць гукаць вясну. «Дык мы ж таксама нацыяналісты», – зрабілі ўсцішлівае адкрыццё хлопцы і купілі квіткі на электрычку. Так і папоўнілі, апавітую цяпер паданнямі, беларускую спеўна-драматычную майстроўню. Пазней у праграме «Радыё Свабода. Вострая брама» Саўка згадваў. «Праз майстроўню я пачаў бачыць, што вся Беларусь абуджаецца, што мы – сіла, мы – завтрашні дзень краіны». Студэнтам філалагічнага факультэту БДУ Зміцер пратэставаў з майстроўцамі супроць руйнавання будынку старога менскага тэатру і ўпершыню трапіў у міліцейскі пастарунак. Потым праз удзел у пашырэнні самвыдавецкай кнігі Алега Бембеля «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс» Саўка мусіў пазнаёміцца з адмыслоўцамі аднаго усім вядомага дому на галоўным сталічным праспекце. Як некалі і я, зноў жа за самвыдавецкія справы, ён атрымаў траяк на экзамене па навуковым камунізме і пазбыўся зусім блізкага чырвонага дыплому. Зміцер Саўка знайшоў пакліканне ў філалогіі, стаўшы ў гэтай сферы, часам казалі, акадэмікам без звання. Дзе б не працаваў, выкладчыкам у лінгвістычным універсітэце, стыль-рэдактарам на радыё «Рацыя», на тэлеканале «Белсат», дзе з 2006 года кіраваў моўнаю службай, паўсюль Зміцер здольны быў развязаць любое найскладанейшае пытанне. Ён ствараў канон. Зміцер Саўка мог плённа рабіць сваю справу ў камандзе, сведчаннем чаго сталіся кнігі «Беларускія слоўнікі, энцыклапедыі, бібліяграфія» у суаўтарстве з Вітаўтам Кіпелем і «Беларускі класычны правапіс» у суаўтарстве з Юрасём Бусляковым, Вінцуком Вячоркам і Змітром Санько. Праз 3 гады пасля сыходу Саўкі выйшла ягоная 600-старонкавая кніга «Беларуская цывілізацыя в Амерыцы», вынік шматмесяцавай працы ў ЗША. У яго спадчыне і сервіс праверкі правапісу «Добрапіс». Калі мы развітваліся з нашым акадэмікам, праваабаронца Алесь Беляцкі сказаў: «На такіх, як Зміцер, трымалася беларуская ідэя апошнія 30 гадоў». Удзел у беларускім аркестры заўсёды быў яму ў задавальненне. Там ён граў джаз. Дакладна, джаз. Мы з Тацянаю Сапач былі знаёмыя вельмі даўно, хоць маглі б сустракацца часцей. Гэта, як зазвычай разумееш, калі ўжо нічога нельга змяніць. Тым не менш, я меў адмысловы зварот да яе, ветраная жанчына, на які Тацяна заўсёды весела адгукалася. У тлумачальным слоўніку беларускай мовы вы знойдзеце 2 значэнні гэтага прыметніка. Другое у дадзеным выпадку аніяк не пасавала. Цяпер, калі пабачылі свет вельмі раннія Таніны вершы, бачыш, што іх аўтарка ўжо тады ведала ці прачувала, у якую гавань плыве. Студэнткаю журфаку БДУ яна вучылася, дарэчы, на зорным курсе разам з Барысам Петровічам, Ігарам Герменчуком, Сергеем Навумчыкам, будучым мужам Сергеем Дубаўцом. Ужо тады Тацяна завіхалася ў беларускай майстроўні. Прыехаўшы працаваць па размеркаванні ў Гомель, дагэтуль памятуе яе гомельскія блінцы, Тацяна засноўвала там моладзевую суполку «Талака». З'явіўшыся ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная» ў 1987, яна стварыла праграму «Альбаросіка», што хутка адгукалася на тагачасныя змены ў грамадстве і імкнулася паскараць іх. Потым быў пераезд Дубаўцоў у Вільню. Разам з сябрамі яны ехалі адраджаць у нашай старажытнай сталіцы беларускае жыццё. Аднак апынуліся ў віры змагання літоўцаў за незалежнасць. Таня, стаўшы сваёй на нелегальным радыё, якое выходзіла в ЭТР з гарышча палацу спорту, заклікала беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. Тое ж рабіла на незалежным тэлебачанні, чыя перадачы запісваліся ў кватэрах, а вещанне ішло з коўні. Ад 1991 і да аўтакатастрофы, вестка пра якую працяла сэрцы ўсіх, хто ведаў Тацяну, і на 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». А было ж яшчэ і супрацоўніцтва з «Радыё Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі», арганізацыя беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святого Мікалая. Але найперш Таня была і застанецца паэткай. У напісаным ёю немагчыма знайсці выпадковыя радкі. Будзённая, штохвілінная, мімалётная, яе талент нязменна ператвараў у нябеснае і касмічнае. Вядуць усе гасцінцы і сцяжыны, туды дзе цераз рэчку Гразкі брод, там па калена, там раней прайшлі, а я ўмею плаваць адмыслова. На яе дзень нараджэння ў роднай вёсцы адбываюцца прысвечаныя Тані чытанні, а з-за пагоркаў, над якімі, паводле няпісанага запавету, развеяная частка праху, плыве срэбная рэха яе голасу.